Player Adaletlik Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şun 2023-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň anyna güni. Şunki programamyzda Daşowuzda bolan ýol hilakçylygynda gelnalçy kerweni gany bulusdy. Lewapda ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda çäregi çyrylyp, hasyl toýy üçin reportaj taýýarlandy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhammedow özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleýin hyzmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Qazaqstan, Qyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we taglyk goruş maksatly terişdelerden, dokma, azyk önümlerinden hemde beýleki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek barady buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hemde 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eferler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün orta tarap aşyar. BMG'nin maglumatına göre bir aydan hem asa vaqt devam edyan zarbalardan son 100 000 adam Rus zonasında yeterlik iyimitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galyar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylyklary betetmek bardaky mümkinçilikleri ençeme gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgalaryna garşy 2 raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stawy mälim etdi. Ýöne başga goşmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi barady duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraxı dilatın arasından ağzından 5 adam hilak buldu. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşünýärin arasında düýwi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdici almağa yardım edendigine aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini yerine ýetirije, öz hökümetiniň owgan bosgunlaryny we baspena gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny Owganystanda Talibanyň ýol başçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriniň wezipesini yerine ýetirije Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny Tehriki Taliban Pakistan toparynyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam hilak bolupdyr. Taliban hökümetiniň metbuat wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özünün çözmegini we öz sowsuzlukları üçin Talibany aýplamazlyga